Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Колко живота има опаковката? Преди време ти разказахме за това колко е важно да се изхвърля разделно боклукът, както и за заводите за сортиране, където различните видове рециклирани отпадъци, хартия и пластмаса се разделят на видове. Говорихме и за заводите за преработка. Споменахме даже един парадокс, че у нас се налага да внасяме отпадъци за рециклиране, за да могат заводите да работят с пълна мощност. Това, разбира се, е много глупаво, особено докато нашите сметища се задръстват с буклук. Но не сме ти разказали щастливия край на историята, в която правилно сортираният от теб отпадък излиза от завода за рециклиране. В какво се е превърнал той? Бутилката от вода, която си изхвърлил правилно, се е превърнала в нова бутилка за вода. Чиста, лъскава, готова за употреба. Така тя може да се прероди цели 60 пъти. А може да обедини сили с други бутилки и да се превърне в нещо различно. От 10 бутилки, например, може да се направи тениска, а от 25 – раница. Една известна марка за маратонки, например, вече прави спортни обувки от рециклирана пластмаса, събрана от океана. А друга използва рециклирани материали за своите класически кецове. По този начин големи марки и компании също помагат за намаляване на замърсяването и за създаване на по-чиста околна среда. Освен това, някои компании работят по идеи за използване на рециклирани материали в автомобилостроенето. В бъдеще, може би, дори колите ще бъдат направени от рециклирана пластмаса. А какво ще кажеш за дъвките? Да, дори те могат да бъдат рециклирани. В Великобритания има инициатива, наречена Gumdrop, която събира стари дъвки и ги превръща в нови продукти, като обувки и чаши за кафе. Това показва, че почти всичко може да бъде рециклирано, а ние ще се постараем да събираме отпадъците си по-отговорно. Но пластмасата не се използва само за дрехи и обувки. Рециклираната пластмаса може да се използва и в строителството. Представи си пътища, тротуари и дори покриви, направени от рециклирани отпадъци. Вече има компании, които използват стари бутилки и други пластмасови изделия за направата на пътни настилки, а някои от тези пътища вече съществуват в страни като Франция и Великобритания. Това не само помага за намаляване на количеството отпадъци, но и създава по-устойчиви и дълготрайни пътни настилки. От другите материали също могат да се правят интересни неща. Има, например, компания, която произвежда велосипеди от рециклирани метални кенчета. Всъщност и ти можеш да откриеш интересни неща от рециклирани материали следващия път, когато пазаруваш за тетрадки или моливи, раница, спортни стоки. Обърни внимание! Всеки продукт със знака за рециклирани материали е щастливият край на една история. Важни закони. Държавите създават законодателство, което да помогне на всички да събираме разделно и да използваме отпадъците отново. От 2025 година всички пластмасови бутилки за напитки ще трябва да съдържат поне 25% рециклирана пластмаса. Това означава, че отпадъците ще започнат да живеят по-дълго и по-полезно. Но това не е всичко. До 2030 година процентът на рециклирана пластмаса в бутилките ще се увеличи на 30%. Страни като Швеция вече са лидери в това. Там повече от половината бутилки са направени от рециклирана пластмаса. В Европа средно 20% от опаковките са рециклирани. В България този процент все още е по-нисък, но постепенно се увеличава, защото все повече хора и компании осъзнават колко е важно рециклирането. Наистина на никого не му се живее в замърсена природа. А замърсяването е не само неприятно, а и опасно. Затова Европейският съюз има различни мерки, които да намалят вредите, които нанасяме ние, хората. Рециклирането е една част от тях. Бананът като изкуство. По новините съобщиха, комедиантът на Маурицио Кателан бе продаден за 6 милиона долара. Произведението представлява истински банан, залепен с тиксо на стената. Сега ще стана богата, казва дъщеря ми при тази новина и отива до кухнята за двата останали банана. Правим грубо сметка как ще похарчим 12 милиона, а после изяждаме бананите. Защото, разбира се, ние не можем да ги продадем за толкова. Сега ще станем богати, са казвали безчет родители, след като са видели творби на художника Сай Твомбли. Двугодишният ми син рисува точно така, само че не стават. Въпреки, че творбите на детето им наистина изглеждат не по-малко сложни и драматични. Защо? Някога в изкуството се ценяло техническото съвършенство. Колкото повече нарисуваното е като живо, толкова е по-хубаво. И до днес много хора смятат, че най-хубав е портретът, който най-много си прилича. Да, но значи ли това, че най-добрият художник е фотоапаратът? Художниците винаги са се опитвали да нарисуват неща, които не сме виждали с очите си наживо. Митични създания, като крилатия кон Пегас или триглавото куче Цербер, неща, които виждаме, но са трудно уловими, като трепкащите по водата светлинки, или пък неща като чувствата и идеите. Тук трудността не е просто техническа. Дори да си много сръчен с четката, първо трябва да измислиш как ще изглежда тревогата или, например, свободата, да измислиш символ. Това не е съвременна измислица. В средновековното изкуство също има много символи, много скрити идеи, които тогавашните хора умели да разчетат. Агне, например, значило Исус. Козел било препратка към дявола, числото 3 към Светата Троица и така нататък. Това обаче бил код, който всички хора знаели. В съвременното изкуство да разчетеш кода е нещо като игра с публиката. Нека видим какво можем да разчетем в залепения на стената банан. Важно е да знаем и как се казва тази творба – комедиантът. Заглавието е част от нея. О, да, в много комедийни филми има герой, който се подхлъзва на банан и пада. Бананите като цяло са чудесен материал за смешки. Я вижте банановата песен на миньоните. Да лепнеш нещо на стената в галерия също е смешка, закачка. Сякаш задаваш въпроса, това изкуство ли е или не? Такива провокации се срещат и друг път в съвременното изкуство, а художникът Маурицио Кателан особено много ги обича. Веднъж залепил с тиксо за стената на галерията своя галерист Масимо де Карло. Това била творба, наречена «Съвършен ден». Друг път изглеждало, че собствената му глава наднича от дупка в пода и зяпа картините оттам. Тоест, комедиантът е част от начина на Маурицио Кателан да се шегува с прочутите галерии и техните посетители. Добре, а защо все пак този банан струва 6 милиона долара, а бананът в супермаркета не? По същата причина, поради която всеки оригинал е по-ценен от отливката. Причината, поради която фалшивите картини, като фалшивите банкноти, нямат стойност, дори да изглеждат съвсем същите. Просто не са подплатени с оригинална идея. Разбира се, реакциите към тази творба са най-различни. Тя на свой ред поражда много шеги и реплики. Например, когато един грузински художник изяжда банана по време на изложба. Той твърди, че това е част от неговата творба «Гладният художник». Различни марки използват образа на залепение за стена банан в своите реклами. Казано на езика на социалните медии, бананът става вайрал. А може би авторът просто искал да подхлъзне снобите в артистичния свят. Ти как мислиш? Когато децата се бият. Всички деца се нуждаят от движение, особено между началното училище и пети клас. Тогава детето расте и тялото му се променя. При момичетата по-често има възрастни, които да им помогнат да говорят за промените. При момчетата обаче няма. Никой не обяснява как се променят, когато растат, защо изпитват нужда да тичат, да скачат, да изразходват енергия. Училищните правила обаче обикновено са свързани с крутуване на чина. Дори в междучасието не е разрешено да тичаш. Тези правила са трудни за следване и по-енергичните деца ги нарушават. Някои намират решение в взбутванията, сборичкването често пъти се вижда от тях като игра. И когато учителят реагира, момчетата често казват «играем си». Тогава училището и класът им приписват ролята на нарушители и това може да се превърне в начин, по който те самите мислят за себе си. Какво помага? Първо, момчетата да знаят какво се случва с тях и кои са добрите начини да реагират. Второ, да се потърси някакъв вид спорт, организиран или не. Би било хубаво училището също да предложи безопасни варианти за движение в междучасията. Когато се стигне до бой, обикновено има два варианта. В единия става въпрос за откровен тормоз, т.е. някой се опитва да установи надмощие чрез насилие. Това трябва да се прекрати моментално. В другия става въпрос за реакция на някаква реална или въображаема обида. Много е болезнено да те засегнат на чест, особено пред съучениците. Чувството за унижение се преживява като несправяне. В добрия случай имаш учител, който ще се намеси. Ще покаже достатъчно ясно, че момчетата също не са от камък и думите не са без значение. Такова поведение предизвиква доверие от децата. За жалост обаче има учители, които не се интересуват какво става в междучасията. А ако децата се обърнат към тях за разрешаване на някакъв спор, те гледат да го разрешат най-бързо, например като заплашват с наказание. Остава усещане за несправедливост и децата губят доверие в търсенето на интелигентно решение. Реакцията на родителите. Много е трудно да си родител в тази ситуация. Няма училище, в което да те учат какво да правиш, ако детето ти се върне ударено. Това е много емоционален момент. Всеки иска да защити детето си, но с емоциите могат да се получат и грешки. Вариант 1. Игнорирай го. Детето често не знае какво значи това. Да не обръщаш внимание, но как? Дали ще помогне? Ако другата страна е искала да предизвика вниманието на останалите в класа, тогава игнорирането няма да помогне. Вариант 2. Удари го и ти. Тогава родителите превръщат боя в нещо нормално. Така се получава ужасен климат в класа. И никой не може да бъде спокоен за физическата си сигурност. Да не говорим, че по този начин детето също става побойник и при следващата случка също ще бъде виновно и наказано от училището. Вариант 3. Родителите се изпокарват в своята група в Viber. Опитът показва, че родителските групи всъщност са вредни, споделя психоложката. От място за предаване на информация, те често се превръщат в място, където конфликтите от класа се задълбочават. А когато родителите са скарани, те пречат, а не помагат на децата да се сдобрят. Какво помага? Потърсете учител, директор, училищен психолог или друг, който има доверието на децата. Нека изслуша и двете страни. За децата е важно да изложат своята гледна точка, да бъдат чути. Всеки би се почувствал жертва на несправедливост, ако бъде наказан без да бъде изслушан. А когато и двете страни имат възможност да говорят, децата имат шанс да се поставят на мястото на другия. Важно е възрастният да ръководи добре такава среща, за да осигури правото на всяко дете да бъде изслушано без прекъсвания и пререкания. Това е методът на така нареченото помирително правосъдие, за което ще ви разкажем в специална статия. Имат ли право родители и деца да изискват от училището безопасна среда? О да, в Европейската стратегия за правата на детето, приета и в България, има част борба с насилието спрямо деца и осигуряване на закрила на детето. Там специално се споменава и за тормоза – булинг. Никога повече лоши оценки. В Германия, в провинция Саксония, започва нещо ново и интересно. В 11 държавни училища няма да има оценки. Е, не по всички предмети. Отпадат оценките по музика, рисуване, физическо, трудово и английски език. Но по немски и математика оценките ще останат. Защо без оценки? Идеята не е нова. Отдавна учени и учители търсят начини как да проверяват успеха без състезание, кой е първи по оценка. Например, някои деца се притесняват, когато ги изпитват. А когато се притесняваш, дори да си знаеш всичко, може да се объркаш и да не се справиш добре, нали? Освен това, защо да слагат по-ниска оценка на дете, което тича малко по-бавно? Всеки може да е силен в различна спортна дисциплина. Затова в тези училища в Саксония, вместо оценка, ще има обратна връзка. Учителите само ще обясняват на децата какво и как могат да подобрят. Учениците казват, че без страх от оценки се чувстват по-уверени и участват по-активно в часовете. Как реагират родителите? родителите не са били единодушни. Някои били много доволни и смятали, че децата им така ще са по-спокойни. Други обаче били малко притеснени. А как ще знаем дали децата ни напредват, питали те. Затова учителите предварително разговаряли с родителите и обяснявали как работи новият метод. Освен това, за бъдещи матури или съревнования с други училища, все още има традиционните оценки по математика или немски. Какво ще стане в бъдеще? В Германия вече има няколко подобни опита, но този е най-големият и може да промени всичко. Той ще продължи 4 години. През това време учени от Техническия университет в Дрезден ще наблюдават учениците. Ако опитът върви добре, то и други училища ще махнат оценките. А ако пък се установи, че това не помага на децата, не е проблем. Тогава просто ще се върнат към стария начин с оценки. Учителите обаче вярват, че новият начин без оценки ще има успех. Според тях е важно да не се страхуваме от грешки, защото и те ни помагат да напредваме. Хайде да се запознаем с Петя Кукудева. Петя Кукудева е детска писателка. Създателка е на забавните герои Лупо и Тумба, които се опитват да си обяснят света по свой начин. На мечока Дъръбъра и неговите чудни изобретения. На Лулу и питанки, но и на пътешественически книги за възрастни. Петя е пропътувала толкова много страни, колкото не са видели дори много стари корабоплаватели. Но най-интересното от нейните разкази за тях са хората. Сега тя е написала книга за други пътешественици – децата, които са дошли от своите страни в България, но не по свое желание, а защото в техните страни положението е тежко и не могат повече да останат там. Книгата се казва «Колелото на Кинан». Ето какво разказва Петя за своите пътешествия. Когато си говори с непознати, усеща, че светът е приятелски настроен, не враждебен. На хиляди километри от дома някой ти се усмихва, дава ти чай и ти се доверява, като ти показва хола си и ти разказва лични истории. Това доверие между напълно непознати представлява голямо вълнение за нея. Пътешествията също така предлагат много изненади. Ето един пример. Отивате в обикновена сладкарница в Йордания и в менюто виждате плодова салата за малко семейство. Носят ви обаче огромна чиния, трима души никога не могат да я изядат. Изненадата е, че в Йордания малко семейство е такова с поне 5 деца, а голямо с 9-10. Хората живеят по много различни начини. В Малайзия децата имат за съседи маймуни и ядат люто рис за закуска. В Сахара ходят час пеша през пясъка до училище. На Фариорските острови има класове от само един ученик, защото населението не е голямо. Петя казва, че и действа много успокоително да вижда, че всякак може да се живее и няма един правилен начин. За написването на новата си книга «Пътят на Кинан» Петя Кукудева пътешества през историите на други пътешественици – по неволя. Запознава се с деца, в чието родни страни има война или продължителни конфликти – Йемен, Сирия, Украина, Иран, Афганистан. Някои от тези деца са избягали с роднини и пътуват към по-безопасна страна. Други обаче пътуват сами, без близки. Защото близките им или са принудени да останат у дома, например нямат пари за път, или вече са избягали в друга държава и ги чакат там. 10-годишният Ехсан, например, е стигнал от Афганистан до България в опит да отиде при майка си, в Швеция. Някои от децата никога не са ходили на училище, защото са родени във военно положение, което продължава вече много години. В своите разговори с децата, Петя ги пита повече за техните родни места, за баба и дядо, за обичаи, празници, ястия, всичко, което им липсва. Иска и се заедно да се върнат в техния двор или на тяхната улица и да имат малко време за радост, не в спомени за беди. Защото когато си малък, се опитваш да забравиш за трудностите, които си преживял, за да оцелееш. А темата за трудния път на беглец винаги се появява в разговорите, дори да не питаш конкретно за това. Те се появяват в детайлите. Тъжно е, че децата, бягащи от войните по родните си места, се сблъскват с враждебност и в България. Да си враждебен е до някъде обяснимо, казва Петя. Идва някой от непозната култура, със странно име и от друга религия, изглежда различно. Не говорите общ език. Това може да ти се стори заплашително. Но пък ето, 13-годишният Перса от Иран си намерил приятел в лицето на Теодор от България. Говорят си на английски. Теодор му помага в училище, а Перса мечтае да му покаже родните си планини в Иран. Със сигурност, даже когато станат на 80, ще си спомнят приятелството си. Днес новините на детски език за вас подготвиха Рая Лечева, Зорница Христова, Вера Траянова и Анет Маринова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.